Un atkal jau tik ļoti gaidītās ceturtdienas visiem tiem, kuriem tehnoloģijas ir ne tikai tā kā mīļas, bet arī ikdiena. Un tādu principā mēs esam visi. Kristaps Kutels ir atkal klāt, kā parasti ceturtdienās pēc deviņiem. Jāsaka tā, Kristaps Kutels pat taisnā no balītes, jo es uzzināju, ka izrādās Kristaps mēdz arī uzspēlēt dejas. Un vakar viņš ir mīsts klubā mazliet nopromotē, lai nākamreiz tev būs pilnāk deju zāli, jo...
Kāds tev ir no Niks kā DJ'em?
Onishi.
Onishi, tas ir kaut kas...
Viņš Japāns.
Tas ir Japānis no multfilmas vienas foršas ļoti tādas.
Adā. Kāds?
Technolize.
Tur, kur tādi trīs galvaini ir.
Nē, nē, tur, kur ir tehnoloģijas, robotika, visāda un šitais te
viņiem
skatījos.
Viņiem caur pirkstiem šauja, ja? Tā...
Caur pirkstiem nešauja, bet
viņi... Tā ir tās multenis, ko es bērniem kategoriski aizliet. Skatīties nevis tā vienkārši aizliet, bet kategoriski.
Šitā bija jauka.
No Onishi, tad... ir tāpat viena nedēļa pagājus. Kas tur bija ar to Facebook?
Nedēļa bija īsa patiesībā, jo pirmdiena mums bija tāda mierīga. Tātad mums ir īsa nedēļa.
Vecās olas ēdām, rasolos sagrieztās. Nu jā, bet tu man liekas, es pilns ar visādiem jaunumiem.
Mazliet jau ir iekrājušies. Ja? Nu, tātad vakar jau jūs pieteikumi labi arī pastāstījāt tā kā nedēļas galveno lietu, ka mobilā telefonam ir 40 gadi, nu kopš pirmā zvana, kas tika veikta.
New York, jā, New York.
New York, Martijs Cooper.
Tas ir kaut kā dokumentēts šis pirmā zvana veikšanas fakts, domāju, vizuāli, video vai foto.
Es domāju, ja pameklē, tad noteikti var atrast.
Kas tas bija par telefonu?
Tas bija, man liekas, Motorola's telefons, jo tajā brīdī tas izgudrotājs Martijs Cooper's strādāja Motorola un pirmais zvans Pirmo zvanu viņš veica savam tā kā konkurentam, kas strādāja Bell Labs Joelam.
Ai, sabrāju, šis pa parasto un mūsies Martijs pa mobilo, ja?
Jā, jā, viņš saka, čau, Joel, te Martijs, es tev zvanu no mobilā telefona. No rokā turamā mobilā telefona, ja?
Labi! Labi.
Toreiz tas telefons gan svēra kilogramu kaut kādu, un tās diezgan liels bija, bet...
No ar to kastīti, ko nesā līdzi, ja, droši vien.
Nē, tā nebija kastīti īsti. Tur bija norma... Varbūt arī kastīti, nezinu, kā tas bija, vismaz bildē tas Mārtīs ir tādu, nu, lielu kluci tādu,
no
baltu.
Kluc, tāds, no jā, bija vai no kastīti, vai no klucis. Nu, pagala riktīgi tāda, jā.
Nu, poistam noteikti ne tāds, kādus mēs šobrīd...
Mūsu redzam. Pirmajiem uzņēmējiem.
Bet mēs atkal jau vējam uz tādām šķeldām.
Patiesībā, jā, jo es pēdējās baumas atkal lasīju šandēļ, ka Samsung gatavo atsevišķo vietāruņu līniju, sauksies Mega, un tur būs tur 5,3 un 6,8 colu displeju. Bet tas ir bauma līmenī, nezinu, kas tur beigās iznāks, bet es nebrīnītos, ja Samsung izlaistu vēl savu jaunu telefonu, jo kompānija tā kā paziņoja, ka šogad plāno pārdot kopā 500 miljonus telefonu, gan vietāruņu, gan parasto telefonu. Pagājušajā gadā Samsung pārdeva aptuveni 400 miljonus telefonu pasaulē. Tā, ka viņi grib par miljonu, un ne par 100 miljoniem vairāk.
Bet sanāk tā, ka ja mobilajam telefonam tagad 40 gadu jubileja, tad 73. Gads bija, ja, gads, ka pirmo mobilo zvanu veica Martijs New Yorkā.
Jā, jā.
Bet tā pa īstam jau tie mobilajā telefoni, teiksim, nu, to vienkāršo patērētāju sasniedz mums kādiem gadiem 20, tā varētu teikt. 90. Sākums.
Man grūti spriest, mans pirmais telefons bija klasīte 10. Laikam vai 11.
Es... Tu jau vairs neskaities.
Ne? Ne, mēs vakardien plaši atzīmējām. Jā. Faktiski mēs vedinājām arī, nu, mūsu klausītājs zvanīt un stāstīt, kādi izskatījās pirmie mobildolīt telefonu un cik viņi varēja maksāt un cik bija pirmie rēķini lieli. Nu, mēs vakar visu
teiksim, to pētījām. Es relatīvi nesam tajā visā lietā tikai iesaistījos, jo vidusskolā, kad es Rēzeknē sāku mācīties, tur man bija klasesbiedrs Uldis, kurš tiešām uzpirka tirgoja telefonus, man viņš likās tāds guru, ka viņam ir visas pasaules labākie telefoni. Un tagad tā mazliet amizanti, ka es aptuveni daru to pašu, ko es sapņoju.
Bet ko Uldis tagad dar? Viņš saka, Uldis tagad dar.
Uldis, man liekas, ir robežsargs šobrīd, kaut kur tur tajā pusē Latgales.
Nu, redz, arī guru.
Jā.
Zinām, nu, labi, bet... Mums ir arī iespēja kādam šodien tik pie baigā vērīt. Tu vari pastāstīt, kas tas tāds ir?
Jā, tātad būs mums maza balviņa. Nokia veidots bezvadu skaļrunis.
Nu jau tu ar pieticīgi maza. Tā neko balva, manuprāt, lielākā kāda mums te bijusi tehnoloģija rubrikā.
Teiksim tā, ļoti vienkāršot runājot, tā ir riktīgi stilīga, forša un skaļa un jaudīga bezvada tumbiņa.
Baigi,
kas darbosies ne tikai ar Nokia telefoniem, bet no, ar jebkuru telefonu, kurš tā kā māk savienoties bez vadiem.
Bluetooth, ja?
Jā, jā. Bet, pasaka, bet var arī ieslēgt arī vadu.
A viņi uz baterijām darbojas vai ar strāvu?
Viņu var arī pieslēgt ar vadu pie strāvas, un viņi arī darbojas tā kā uzlādēt viņu var.
Bet viņi, ja viņi tādīgi disen var uztaisīt. Ja tev telefonā ir iekšā nu, mūzika, vai tur kaut kas un tā?
Es domāju, ka tādā maziņā ofisiņā telpā var riktīgi pieskandināt. Tā, bet tur būs jautājums, un nu,
tas
būs mazliet vēlāk.
Un, tā kā, es skatos vienkārši uz gribētāju sarakstu, ko zvanu.
Jā, sāk jau zvanīt.
Ļoti labi.
Kristaps, es varu pieminēt arī to, ka manā tā kā personīgā blogā Facebook papā facebook.com kristaps.lv ir vēl viena tāda mantiņa. Man viņš tā iekrājušās mazliet ir, un es, man patīk cilvēkiem padalīties ar labām lietām. Tā, tas ir par tām palvām.
Jā, tad, bet redzis jau to nocitēju vienā. Rakstā bija rakstīts, ka tās eksperiments ar tiem planšu datoriem skolās vismaz Amerikā ir izgāzies. Ja, un, te, nu, mēs vienreiz jau meklējām kopīgi notiksim to atbildi. Vai vajag skolās nu, tā kā ievies šo sistēmu vai nevajag? Un tu teici, ka ļoti uzmanīgi ar šito visu. Ne, un, ka tev liekas,
protams.
Ka ne, labāk, ka drīzāk nē nekā jā. Reku, te tas kants, kas ir tas izglītības... tehnoloģija guru, viņš tad tiek tā nosaukst, teica, ka Amerikā viņš ir apstaigājis klases stundas laikā, kur jau visiem bija izdalīti šie planšetatori.
Un tu viņi tur čato noteikti.
Viens neesmu, ne uz to pusi darījis, ko skolotājs tajā brīdī ir runājis un stāstījis. Nu, tā kā, jā, laikam jau nevajag.
Protams, cilvēkiem ir iespēja neko nedarīt un spēlēties un čato, tad viņi izvēlēsies tieši to arī darīt, nu. Redzēsim, kā tas viss Latvijā mums parādīsies, ka tik nesenā kārtējā naudas izsaimniekošana bez jēgas.
Ka nesenā kārtiem radariem!
Jā, kārtiem radariem. Facebook. Šodien vakara pusē pēc mūsu laikā pastoņiem prezentēs kaut ko saistībā ar telefoniem. Baumas liecina, ka tas varētu būt Facebook telefons.
Nu tā runā?
Acis lielas nevajag taisīt baiba, jo Facebook telefoni kā tādi jau ir divi vismaz bijuši HTC veidoti pirms kaut kādiem pāris gadiem HTC Čača. Un HTC Salsa, tādi diezgan...
A deju nosaukumi.
Neizteiksmīgi aparātiņi, jā, un tad tagad viņi ir vienkārši Android telefons, kur visdrīzāk HTC izstrādā, un kurā vairāk ir Facebook tā kā integrācija ieviesta.
Parasts
telefons,
ka,
kurā vienkārši
kurā
to rādīsies.
Kurā būs arī Facebook, jā, lietošanai.
Jā, nu, kur to vienkārši rādīsies aktuālā Facebook informācija, jau pat aizno telefonā un bez nekādām papildus tā kā programmatūras uzstādīšanā. Es tās raugos tā piezemēti un tā mierīgi uz to visu lietu, un paskatīsimies, ko tu prezentēs. Es nedomāju, ka tas būs baigais hīs, nedomāju, ka tas būs baigi visiem vaidzīgs, bet nu, gan jau kādam būs.
Lai, ka mums vajadzētu parādīt tev to smīniņu ironisku, tā, ka tu mums radio klausītos. Tā, šitā, ka Kristaps smaida, tur ir tā, ka...
Nē, nu, ka tās zemteksts ir tāds, nu, nekas jums tur čalīši nesenāks.
Tā jau arī nav, jo gan jau, ka Facebookā zina cilvēki, ko dara, nu, viņam galvā naudiņa ir jāpelna, tomēr.
Gan jau, ka atradīsies kāds, kam patiks, un noteikti, ka tā arī būs. Vienīgais, man interesē, kāds dejas nosaukums tagad tiks izmantots. Tagad varētu būt...
Lēnā.
Rumba. Lēnā. Čardaši.
Nu, to mēs tad vakarā uzzināsim arī.
Kadriļa.
Es skatos, ka tu lasīji šodien žurnālā ir par to mūsu Latvijas lielāko populārāko hakeri.
Nu, es nezinu, viņš populārākais, jā. Bet, nu, vispār, jā, nobaks. Man liekas, nu, kā mēs abi divi nosacinājam. Kā mēs ļoti, abi divi, ļoti lieli zinātāji. Nu, es galvenokārt, ka tur tā lieta nav tīra.
Protams, nē, teiksim tā, ja neesam mēs par to neko dzirdējuši īpaši daudz, par ko es brīnītos, jo par to jau ziņās pieteikumi daudz bija bazilnēs, tad arī iesakam izlasīt to rakstu, jo tur tā diezgan smuki izskaidrot, kas, kā, ko, kāpēc.
Jā.
Tad, nu, es teiksim, uzskatu, ka tur nav viss tik vienkārši, kā vietu šķist no malas, es nedomāju, ka viņš ir, nu, tik nevainīgs, kā mēģina sevi padarīt, viņš arī nerunāja īsti, nu, konkrēti, ko viņš tur darīja, un... Visdrīzāk viņš vienkārši ir maziņš, zobrotiņš, milzīgā schēmā, jo, nu...
Skaidrs, ka tur pašā sākumā parādījās ļoti daudz emocijas, ļoti daudz atbalsta viņam, ka neatdosim cilvēkus aplosīt Amerikai, apmēram ar tādiem saukļiem.
Nu, emocijas ir viena lieta, otra lieta tas, ka, nu, protams, ka jāraugās no, tā kā, likumu iespējām un nav jāatdot gluži tikai tāpēc, ka kaut lielais brālis vai māsa paprasa, ka atdot, jā. Bet vienkārši jāizvērtē, nu, tiešām, nu. vajag viņu atdot, nevajag atdot.
Labi, es domāju, tā ir konkursa daļai un pārējiem mēs pieslēdzamies nākamajā pusstundā. Jā, tieši tagad mēs ar Kristapu tā darām, mēs viņu vazājam veselu stundu mūsu studiju, jo mums priekšā ir ceturtdienās, nu jau par tradīciju kļūsī sadziedāšanās spēle, dziesmu duels, radio versija pēc pāris minūtēm. Labrīt vēlreiz, 9.30, kurš dzēdē līdz?
Es.
Kurš
dzēdē kas, atzīstos.
Kas, cik reizs var teikt, nav labais tūvans. Kamēr jūs arī dedzinat kalorijas pie datoriem, es ceru, ka daudz ir to, kas dedzina kalorijas pie radioaparātiem, jo es te velku paralēli, manuprāt, tas ir viens un tas pats. Mēs esam gatavi atgriezties pie mūsu tehnoloģiju rubrikas, Kristaps Solis. Jā. Jā, un arī to balvu mēs pēc brītiņa izspēlējam.
Pēc brītiņa, bet trīs lietas, ko gribēju pateikt. Es veicu ļoti sarežģītu saprēķinus. Integrāli, diferenciāli, vienādojumus, tur viltīgos kaut kādus
pakāpes.
Arī to ir pieķerot. Un izreikināju, ka šī ir 50. Reize, kad es esmu ciemos pie jums. Un tāpēc mēs...
Congratulation, celebration. Nā, mums kaut kas par to pienākās.
50 svetītes vajadzēja kaut kur tāpēc, jā.
Nevar būt tiešām 50.
Nu jā, nu, laiks skrien kā stirnas.
Cik daudz minūtes no manas dzīves...
Bet ir patīkami redzēt progresu vienkāršu. Ja pirms tam, pirms 50 reizēm tev baidu ar tehnoloģijām, nu, bija kā bija.
Jā.
Tagad dažkārt tu atpogā tādus tekstus vaļā, ka pilnīgi ok.
Jā, 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 es jau lasu.
Es pirms 50 reizēm viņi šausmīgi gribēja rakt dziļāk to e-book reader tēmu.
Jā.
E-book reader tikai.
Bet kur tu palika ar tiem e-book readeriem?
Tā bija viņas vienīgā tāda, nu, teiksim, tāda, nu, lielā saskarsme ar e-book readers.
Jā, tā, bet tagad otrā, otrās divas ziņas, tātad maziņās par drošību. Pēdējās nedēļās mums zvana daudziem cilvēkiem ārzemju numuri, un kad cilvēks atzvana, tad viņam ir milzīgs rēķins, jo jā? Tā kā paaugstinātas maksas visādi telefoni.
Nedrīkst celt, jo?
Jā, jā, un apķērušies arī vietēji operātori, izplatot tā kā presas paziņojumus, tiešām vēršot sabiedrības uzmanību un vērību uz to, ka nevajag atzvanīt nezināmiem numuriem. It īpaši, ja tie vēl izskatās, ka ir no svešām valstīm
bet
kaut kādā.
Bet kā ir, piemēram, pie mums Latvijā tie numuri 900, nu kas kaut kāds Latvijas iespējams ziedojumam vai kas, vai no šiem numuriem var veikt zvanu ar domu kādam uzpīkšināt un cerībā, ka viņš tev atzvanu un veikt šo ziedojumu nejaušo. Nu, vai es nerunāju, protams, ļaunprātīgi kādu konkrētu saucot, bet vai vispār šī funkcija zvans no šāda maksas telefona ir iespējama?
Vai gadu, es neesmu nekad zvanījis, nekad balsojis par nekādām dziesmām, kuru karos vēl kaut kur. Man ir sajūta, ka ir tur, kad tu piezvani, tev ir laikam jāpagaida kaut kādu brīdi.
Tur tev informē, jā, 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 jā. To, ka šis ir maksas zvans.
Es pieņemu, ka tas ir tādā tā kā veidā noorganizēts, un tu nevari tikai mazliet veicot zvanu uzreiz palikt bez naudas.
Tā, mans jautājums arī par to, vai šie maksas numuri, vai tos var izmantot arī šai funkcijai, ka tu piezvani kādam. Jā, veicot.
Es neticu, es neesmu dzirdējis par šiem gadījumiem, nezinu. Varbūt tehniski, varbūt kaut kā arī var, bet gan jau, ka jābūt brīdinājumiem kaut kādiem. Tātad esam ļoti uzmanīgi un tiešām apziņojam arī saviem, varbūt, vecāku gadagājumu radiniekiem. Nu, lai esam uzmanīgi, un rēkini liela nevienam nav vajadzīgi. Un vēl viena lieta par drošību. 25. aprīlī, tātad CERTLV, kas ir Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija, rīko skolniekiem tā kā veltītu video lekciju par mobilo iekārtu drošību. Tā būs skatāma internetā no 1 līdz 1.40 dienā.
Tātad... Stundu laikā.
Mācības stunda.
Tieši to var iekļaut tā kā arī kā stundā. Izveikināts ir cert.lv. Ja mums klausās kādu informatikas skolotāju vai vienkārši audzinātāju, kas grib rūpēties par to, lai bērniem droši ir ar tiem jaunajiem gadžetiem.
Jā, tieši audzināšanas stunda.
Jā, jā, jā.
Un vēlreiz laiku.
Tātad 25. aprīlī un atveram CERTLV, tur būs viss arī paskaidros un tur var rakstīt arī tā kā tās lekcijas veidotājiem, uzdot jautājumus, kaut kādas neskaidrās lietas noformēt, noskaidrot arī.
Drošība tā, internetā, ja?
Mobilo iekārtu drošība.
Noskaidrā.
Kas noteikti iekļaus sevi arī tā kā interneta lietas. Tā, esam tikuši ar ziņu bloku galā.
Konkurss. Beidzot.
Nu ko, uzsprāga mūsu telefonu.
Parā vēlreiz to balvu. Tātad to mēs varētu nosaukt par mobilo skaļruni Nokia, kas savienojams ar vietālruni.
Jā, jā, nu vietālruni vai jebkādu savādāku mobilāku ierīci, kurai ir maziņi skaļrunīši vai nav skaļruni. Tātad bezvadu skaļrunis, forš, liels, normāli piebļaus tādu mazā vidē izmēra ofisa telpu arī, vai nu mājas telpu, protams, arī. Jautājums būs, protams, saistībā ar Nokia. Un Nokia sakarājas tā kā mazs ievadtekstiņš, jā, un tad būs zvans, un tad būs tā kā jautājums.
Bet mums jau ir zvans, bet labi, aiziet.
Bet, ne, tad no sākuma, tad Nokia bija pasaulē lielākais mobilo telefonu ražotājs no 98. gada līdz 2012. Taču pēdējos dažos gados tā kā nošļūtis uz leju bija, jo nespēja piedāvāt tādu normālu alternatīvu gan iPhone'iem, gan strauji augošajiem Android telefoniem. No 2011. Gada Nokia strateģiskais partneris tika izvēlēts Microsoft, nu vai arī otrādi. Un tagad Nokia piedāvā konkurētspējīgus vietāruņus ar Windows Phone platformu. Un tagad mēs varam celt augšā zvanu.
Labrīt!
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 Kas mums sazvanīja?
Kristīna.
Jā, Kristīna, tagad būs jautājums.
Jā, ar Nokia telefoniem esi ļoti labi pazīstama?
Mazliet, daudz nē.
Ok, tad jautājums gan jau, ka būs, es ceru, ka vienkārši. Tātad, kā sauc Nokia veidoto to Windows Phone telefonu sēriju? Viņiem visiem ir tās viens vārdiņš klāt tekstā, lai mēs zinām.
Lumija?
Nu, bet perfekt. Yes, apsveicu.
Kristāvs teica, ka grūti jautājums, paskaties, Kristīna uzreiz pateica un uzminē.
Tie man ļoti patīk tie telefoni.
Nu, super.
Jā, jums arī
Kristīna, tu vēl nenojauc.
Bet izskatu, protams.
Kristīna, tu vēl nenojauc, kā tev patiks tā tumbiņa jaunā Nokijas.
Jā, jo mēs ar Jāni labprāt viņu saukt par savējo.
Ar to tumbiņu var pievienot arī citiem telefoniem.
Jā,
jā protams, jā.
Izrādījās, ka var. Vietāluņiem, jā?
Es domāju, ka arī parastākiem, kuriem ir Bluetooth savienojums, tā kā būtu jāmāk arī savienoties. Man nav vienkārši telefona mājās, man grūti tā kā pārbaudīt, bet es domāju, ka tur nav jābūt nekādām problēmām.
Ok, bet ja ir problēmas, tas jau būs apakā.
Varēs zvanu toņu stumbiņā paklausīties.
Lai, ja no gadījumā nedarbos, nesat mums apakā.
Labi.
Jā, mums var nedēļas laika atgriezt.
Labi.
Labi, Kristā, paldies par kopā pavadīto kārtējo ceturtdienu šeit
zapastām. Jā, un apsveicu ar 50. Reizi.
Jā.
Ārprāts, 50.
Tik sani.
Lai būtu esam. Vēl 50 reizes vismaz kā minimums.
Jā, jā, tas gan.
To jau saka cilvēkam 50. Dzimšanas dienā par aidīgumu.
Pats tas teicējs neticu īsti līdz galam.
Un jā, bet tur aidījumā tāds... jāsaka, lai tas būtu tikai tas... sākums.
Pirmais tāds mazais solīts. Kā, jā.
Paldies,
labi, tad atā.
Kad mēs tev nabaklāb atkal varēsim ar plātēm satiks?
Tad jau redzēs.
Vēl rezidents neesi. Labi, paldies Kristapam. Zopas turpinās mums tūlīt atkal nākamais konkurss, tā kā neslaidz prom. Un Kristīna paliek pie klausulas.